Λοιπόν, καλό δρόμο. Καλό δρόμο, Δημήτρη. Πάμε τώρα στο κομμάτι του αφιερώματος και ξεκινάμε με τον εθνικό. Είπαμε ότι πάμε τα πάντα αλφαβητικά και έτσι το συνεχίζουμε και βέβαια προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Γιάννης Ματζουράνης, μια τεράστια φυσιογνωμία, ο εθνικάρας. Έτσι, θα πούμε δύο πράγματα για τον εθνικάρα, ο οποίος γεννήθηκε το 1934, δεν ήταν Πειραιώτης. 10 χρονών ήρθε στην Αττική και έφτασε στον Πειραιά έτσι με περιπετειώδη τρόπο από το Άστρος Κινουρίας, έτσι. Ήταν ο Γιάννης Ματζουράνης, εκεί γεννήθηκε και εκεί έζησε μέχρι 10 ετών όταν τον δάγκωσε ένα λυσσασμένο σκυλί και μέσα στην αγωνία της οικογένειας και ιδιαίτερα μέσα από τις πληροφορίες του πατέρα του που ήταν γιατρός, συνειδητοποίησαν το πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό και πήραν το παιδί από το Άστρος και το έφεραν σε νοσοκομείο του Λεκανοπεδίου, όπου ο πατέρας του εργαζόταν ήδη ως γιατρός, γιατί ήθελαν να τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση να δουν ποια θα ήταν η μετεξέλιξη αυτού του επικίνδυνου δαγκώματος, και έμεινε για πάντα εδώ στο Λεκανοπέδιο, πιο συγκεκριμένα στην Ευαγγελίστρια του Πειραιά. Οι θείοι του ήταν οι δασκαλάκηδες, οι οποίοι τον μίησαν με πολύ εντυπωσιακό τρόπο και εύστοχο θα λέγαμε στη μαγεία του ποδοσφαίρου και στη μαγεία του εθνικού. Ήταν τότε που ο εθνικός ήταν πανίσχυρος στον Πειραιά φυσικά, γιατί διεξάγονταν τα πρωταθλήματα του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών και μετά μαζεύονταν οι τρεις επικεφαλείς και διοργανωνόταν από τους νικητές το πρωτάθλημα Ελλάδος. Το 1933 λοιπόν ο εθνικός είχε κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδας, ενώ εκείνη την περίοδο είχε κατακτήσει 3 φορές και το πρωτάθλημα Πειραιά. Έτσι. Θα ήταν 10 ετών λίγο μετά την περιπέτεια υγείας του όταν ο Γιάννης Ματζουράνης για πρώτη φορά βρέθηκε στο γήπεδο που έπαιζε ο εθνικός. Έτσι, το τότε ποδηλατοδρόμιο, μετέπειτα στάδιο Καραϊσκάκη. Εντυπωσιάστηκε ως πιτσιρικάς, έτσι 10 ετών τώρα, να βλέπεις όλη αυτή τη διαδικασία, να βλέπεις τους 2 ποδοσφαιριστές, να βλέπεις τους αθλητές μέσα στο γήπεδο να τα δίνουν όλα, τον κόσμο στις εξέδρες να επιθυμεί. Ήταν μια εικόνα μοναδική και είχε να το λέει από τότε ότι από πιτσιρικάς, από 10 ετών που πρωτοείδε τον εθνικό μέχρι την ημέρα που έφυγε από τη ζωή στα 87 του, έχοντας πρώτα μια περιπέτεια την περίοδο εκείνη με τον κορονοϊό, έτσι, δεν είχε χάσει παρά μόνο 12 αγώνες του εθνικού. Έτσι. Ερωτεύτηκε, αγάπησε μαζί με την αγάπη του για τον εθνικό, έκανε οικογένεια, έκανε 2 παιδιά, τον Γιώργο και τη Ζαχαρούλα, και εργαζόταν και αυτός κοντά στη δουλειά του πατέρα του στον Ευαγγελισμό μέχρι το 99, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Αλλά εκείνο που έλεγε πάντα με αγάπη και λατρεία ήταν ότι από το γήπεδο, από την εθνικάρα μου, εγώ ποτέ δεν πήρα σύνταξη. Και έχει μείνει ακόμα η μορφή του Γιάννη Ματζουράνη στα γήπεδα, παντού, στο κάγκελο μπροστά, να φωνάζει με τη στεντόρια φωνή του «Εθνικάρα». Και αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο το συζήταγε πάρα πολύ ο κόσμος και στα καφενεία και στα γήπεδα, και πάντα υπήρχε μια επιβεβαίωση, μια επιβράβευση, μια αποδοχή στο πρόσωπο του Γιάννη Ματζουράνη, αν και υπήρξαν και κάποια μεμονωμένα περιστατικά τα οποία φυσικά καταδικάστηκαν τη σπάση. Για τον Γιάννη Ματζουράνη ο εθνικός ήταν το δεύτερο σπίτι του, το πρώτο μαζί με την οικογένειά του, και παρακολουθούσε όλους τους αγώνες τη ομάδα σε όλα τα αθλήματα. Μην ξεχνάμε ότι ο εθνικός, πώς μου ήρθε και είπα τώρα Παναθηναϊκός, επειδή βλέπω εδώ ένα τραγούδι που είναι έτοιμο να παίξουμε, που έχει γράψει για τον Γιάννη Ματζουράνη ο Νίκος Καρβέλας, γνωστός Παναθηναϊκάκιας, και μου βγήκε τώρα. Για τον εθνικό λοιπόν, ο Γιάννης Ματζουράνης δεν ήταν κάτι τυχαίο. Ούτε το αντίστροφο δηλαδή για τον Γιάννη Ματζουράνη ο εθνικός. Πήγαινε παντού, πήγαινε στο πόλο σε μια εποχή που ο εθνικός στην υδατοσφαίριση πρωταγωνιστούσε. Ήταν μόνιμος πρωταθλητής Ελλάδας. Πήγαινε στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, σε αγώνες γυναικών, σε αγώνες ακαδημιών. Η παρουσία του ήταν πάντα πάνω στο κάγκελο. Είναι η εκπομπή Ωραλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι το αφιέρωμα «Οι μορφές της εξέδρας», μέρος έκτο που περιλαμβάνει Εθνικό, Ηρακλή και Πανιόνιο. Και πάμε να ακούσουμε τώρα το Γιάννη Ματζουράνη.
Ξεκίνησα από το 1944 που ήρθα και στον Πειραιά, που με έφερε ο πατέρας μου, ήταν γιατρός, και έκανα μια μικρό, γιατί με είχε δαγκώσει κάποιος κύριος, και από εκεί, από η θή μου, ήταν ο Γιώργος ο Δασκαλάκης και ο Χρήστος ο Δασκαλάκης, και με κάνανε εθνικό. Και από το μετά γύρισα στον Άγιο Ανδρέα της Κοινουρίας, γιατί είμαι από την Αρκαδία. Από εκεί το 1950, εκτός εντός, έχω χάσει μόνο 12 παιχνίδια του εθνικού. Είμαι πιο γνωστός σε όλο τον κόσμο και θέλω όλος ο κόσμος να είναι κοντά στις ομάδες τους χωρίς βία, χωρίς να είναι να πηγαίνουν στην εκκλησιά, όπως πήγαινα και εγώ, και στο κατοικητικό, και να μεταλαβαίνουν και να δει τον εθνικό στα μεγάλα σαλόνια, εκεί που τον είχε ο Καρέλας 79 ολόκληρα χρόνια, στα μεγάλα σαλόνια που περάσαν ο Ρομπέρτο Καλκατέρα, ο Τάκης ο Χατζιωάννου, ο Μιχάλης ο Κρητικόπουλος, παικταράδες περάσαν από τον εθνικό. Κέρδισα 6-3 τον Παναθηναϊκό με 3 γκολ του Τσούκτον, 2 του Πατίστα και 1 του Παπούλια. Κέρδισα την ΑΕΚ με 3-0 με το 2 γκολ του Μακαρατζή και 1 του Τάσου του Μητρόπουλου. Κέρδισα τον Ολυμπιακό με τον Γιώργο Πεπέ και με τον Μπατζινίλα. Κατέβηκε ο Πάο Παρίδης, Κούδας, Τερζανίδης, Αντλανίδης, Πρόβιος, Φουντουκίδης, Γούναρης, Γιώργος ο Κούδας και ο Σαράφης, τους κέρδισα 4-3. Από εκεί κατέβηκε ο Κούης, τον κέρδισα, που κατέβηκε με τον Μπάλα, κέρδισε 2-1. Από εκεί και πέρα αρχίζει η μεγάλη ιστορία του Γιάννη, του Ματζουράνη, του Εθνικάρα, που κατάφερα στη ζωή μου με λίγα γράμματα να μ' αγαπάει ο κόσμος. Έφαγα ξύλο, δεν με ξέραν, τους συγχωρώ όλους. Ο Εθνικός είναι η μεγαλύτερη ιστορία του κόσμου. Αγάπησα και τον παρακολουθώ και τον έχω μέσα σπλάχνα μου από τότε που γεννήθηκα, από το 1934 στον Άγιο Ανδρέα της Κοινουρίας.
Το πρώτο παιχνίδι που παρακολουθήσατε, ποιο ήταν το εθνικό?
Το εθνικό ήταν με τον Εθνικό Αστέρα, ο οποίος ο Εθνικός Αστέρας ήταν στους Αμπελοκήπους, από εκεί που βγήκε και ο Μίμης ο Δωμάζος.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο, η πιο ευχάριστη ανάμνηση, η πιο μεγάλη χαρά που σας έχει δώσει ο Εθνικός?
Η μεγαλύτερη με τον Ρομπέρτο Καλκατέρα, με τον Ανδρέα τον Αντωνάτο, με τον Μανταλόζη, με τον Λεμό, τον Κοσοπόλη, τον Γλυκόπουλο, τον Καρνασόπουλο, τον Σπατούλα, τον Γράφα, όλους αυτοί με δοξάσαν.
Συγκλονιστικός. Μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, Εθνικός. Λέει ο Γιάννης Ματζουράνης, πάμε να τον ακούσουμε να φωνάζει Εθνικάρα. Πάμε. Εδώ τώρα είναι σε εξέδρα αντιπάλων, έτσι. Και όλα αυτά τα σχόλια που ακούτε είναι από παδούς άλλης ομάδας. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο αγώνας που είχε δώσει ο Εθνικός στα Χανιά. κατέβει στην Κρήτη ο Γιάννης Ματζουράνης και αυτά όλα τα σχόλια που επιθυμούν την παρουσία του είναι από φίλους άλλης ομάδας, δηλαδή αυτό αναδεικνύει και το μεγάλο σεβασμό. Σας υποσχέθηκα πριν ένα τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί από τον Νίκο Καρβέλα με τίτλο «Άρε Εθνικάρα», τραγούδι για τον Γιάννη Ματζουράνη, πάμε να τα ακούσουμε.
Τους κάνεις η φύτα. Άλλος με μια φόρμα παίρνει τα βούνα. Άλλος παίρνει κάποια αγχολητικά. Άλλος για να καταπολεμήσει το στρες. Όλη τη μέρα κοπανάει πιάνα και σπάει κορδές. Και εκείνος εκεί το ίδιο το βιολί. Εκείνος εκεί το ίδιο το βιολί. Κάθε Κυριακή, κάθε Κυριακή, κάθε Κυριακή. Εκτονώνεται χορευτικά. Άλλος εκτονώνεται σεξουαλικά. Άλλος για να καταπολεμήσει το στρες. Όλη τη μέρα κοπανάει πιάνα και σπάει κορδές. Και εκείνος εκεί το ίδιο το βιολί. Εκείνος εκεί το ίδιο το βιολί. Κάθε Κυριακή, κάθε Κυριακή, κάθε Κυριακή.
Λοιπόν, οι οργανωμένοι του Εθνικού είναι στη θύρα 14, λέγονται Πινέζες, κρατάνε πάρα πολλά χρόνια έτσι. κάποια ονόματα, ο Παναγιώτης Ανδρεάκος, ο Κώστας Κατσούλης που δολοφονήθηκε, έφυγε από τη ζωή σε έναν αγώνα του Εθνικού στην Κρήτη, στην Αλικαρνασσό με τον Ηρόδοτο, για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Δολοφονήθηκε από ανθρώπους που λένε ότι υποστηρίζουν την ομάδα του Ηρόδοτου. Ίσως είναι και στοιχεία πολύ περίεργα, τέλος πάντων. Άλλα άτομα που υπήρχαν τότε και υπάρχουν από τα πρώτα χρόνια είναι ο Κώστας, ο Νεκτάριος και πολλά πολλά άλλα άτομα που συνθέτουν την εξέδρα του Εθνικού. Πάμε να ακούσουμε λίγο, πάμε να πάρουμε έτσι ένα στίγμα από συνθήματα της θύρας 14, Πινέζες. Μιλήσουμε και για τον Κώστα τον Κατσούλη, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος πραγματικό υπόδειγμα, αγωνιστής, έτσι άνθρωπος ο οποίος το έλεγε η καρδιά του και μάλιστα ήταν και στοχοποιημένος λόγω των πολιτικών του αντιλήψεων από φασίστες. Είχε δεχτεί και επίθεση από χρυσαυγίτες στο Πασαλιμάνι όταν αυτοί είχαν στήσει εκεί κοντά τα γραφεία τους και πέταξαν μπογιές στα γραφεία ενός συλλόγου συνδέσμου αντιφασιστών που υπήρχε τότε. Ακολούθησε και κυνηγητό και μάλιστα ο Κώστας Κατσούλης κρύφτηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο για να γλιτώσει και είχε και ένα σκίσιμο στο μέτωπο το οποίο ήταν σημάδι μάχης, όπως έλεγε ο ίδιος. Σε έναν αγώνα λοιπόν για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας ανάμεσα στον Ηρόδοτο και τον Εθνικό Πειραιά δέχτηκε δολοφονική επίθεση. Ένα θηρίο πραγματικό ο Κώστας ο Κατσούλης, ύψος 96, μάλιστα είχε παίξει και τερματοφύλακας κάποια στιγμή στο χάντμπολ, τον είχε ανακαλύψει ο γυμναστής τότε ο Δημήτρης Δοξάκης στο Ζάνιο Πειραματικό Σχολείο Πειραιά. Ο Δοξάκης ο παλιός τερματοφύλακας, έτσι, που είχε παίξει στον Εθνικό, στον Ιωνικό και κυρίως στην Ρόδο και λόγω των σωματικών του προσόντων τον έκανε τερματοφύλακα τον Κατσούλη. Και όλοι μιλάγανε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ένας αγαθός γίγαντας, έτσι τον χαρακτήριζαν. Έβαζε το κορμί του πάντα μπροστά για να σώσει τα μικρά παιδιά και ήταν για τον Εθνικό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του, όπως και ο Εθνικός για τον ίδιο. Έτσι, έφυγε σε ηλικία 46 ετών με τον τρόπο με τον οποίο έφυγε. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα μικρό απόσπασμα.
Ήταν και ο Κατσούλης, ο Κώστας ο Κατσούλης, ο οποίος ήταν σαν και εμένα αγνός, καθαρός. Επήγαμε στην Ηρόδοτο και τον έφτιαξε με δύο αστυνομικούς και με με μια γιάντρισσα η οποία ζήτησε να διακοπεί το παιχνίδι και στο 98 φάγαμε τον γκολ.
Αλλάζουμε σελίδα, πάμε στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Μια μεγάλη, μια ιστορική ομάδα. Η ομάδα βέβαια του Βασίλη Χατζηπαναγή, του μοναδικού Νουρέγεφ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και όχι μόνο, έχουν περάσει τεράστια ονόματα από τον Ηρακλή. Μην αρχίσω να ονοματίζω τώρα, γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη. Ό,τι θυμόμαστε, πιτσιρικάδες θυμόμαστε, μια ομάδα η οποία με Λάκη Παπαϊωάννου μέσα, με τον σημερινό εκλέκτορα της εθνικής ομάδας να παίζει, τον Γιοβάνοβιτς, με Κοφίδη, αργότερα με Τουτζιάρη, νωρίτερα τερματοφύλακες έχουν περάσει, ο Φανάρας που και αυτός έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, ο Καραΐσκος ομογενής από την Ουγγαρία, έτσι τυχαία τα λέω τώρα, πολλά ονόματα που έχουν συνθέσει την πολύ μεγάλη αυτή ομάδα και το πολύ μεγάλο αυτό όνομα, ο Χρήστος ο Κωστής και λοιπά και λοιπά, του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Τώρα μην αρχίζω με τα ονόματα, γιατί σίγουρα θα ξεχάσω πολλούς και πολύ μεγάλα ονόματα, αλλά πάμε πίσω στη δεκαετία του 70. Πάμε στο 1976, όταν τότε ιδρύεται ο Σύνδεσμος Φίλων Ηρακλή Οικιανόλευκη, που στην πορεία επικράτησε και έγινε γνωστός ως Παπάφη Κλαμπ, γιατί εκεί στην περιοχή Παπάφη, στο ορφανοτροφείο του Παπάφιου, ακριβώς απέναντι, ήταν τα γραφεία του για μία 20ετία περίπου, από το 76 μέχρι το 1994. 76 είναι εποχές που πρωτομπαίνει δυναμικά η ιστορία του Ηρακλή με το ποδόσφαιρο, το μαγικό που παίζει, κατακτά εκείνη την περίοδο κερδίζοντας τον τελικό και το κύπελο Ελλάδας απέναντι στον Ολυμπιακό. Και στην πορεία βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου που συσπυρώνεται γύρω από τον Ηρακλή. Έτσι. Αυτό έχει να κάνει με το 76 βέβαια, γιατί ήταν και η κατάκτηση του τίτλου και υπήρχε ένα κύμα τότε πολύ σημαντικό στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, από ανθρώπους που αγαπούσαν τον Ηρακλή και τα ιδεώδη που πρεσβεύει, και πάρα πολλοί κόσμος μαζεύεται εκεί στην περιοχή δόξας Παπάφη. Έτσι, το 90 περίπου είναι η εποχή που οι γαλάζιοι κλείνουν ως σύνδεσμος. Είναι ένας σύνδεσμος και αυτός πολύ δυναμικός στο χώρο του Ηρακλή, ο δεύτερος πιο δυναμικός, έτσι. Και ο σύνδεσμος οι γαλάζιοι, έτσι, ήταν από το 1986 παράρτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλάθλων Ηρακλή, της γνωστής ως ΠΕΦΗ, έτσι. Και με παρουσίες στον τελικό του 1987, τον άλλο τελικό κυπέλλου που έχει παίξει ο Ηρακλής με τον Όφη, με 7 πούλμαν στην Αθήνα κλπ. Να πούμε λοιπόν ότι ένα μεγάλο κομμάτι στην πορεία. Ρε παιδιά, εγώ θυμάμαι, και διορθώστε με, θυμάμαι ότι ο Ηρακλής, η πρώτη θύρα στην οποία μαζεύονταν οι οπαδοί, διορθώστε με, οι πιο παλιοί, το θυμάμαι σαν πιτσιρικάς, ήταν η θύρα 13. Και έλεγα μάλιστα, κοίτα αν δεις, θύρα 13 έχει ο Παναθηναϊκός, θύρα 13 έχει και ο Ηρακλής. Καμία σχέση μεταξύ τους, τα δύο σωματεία εδώ μεταξύ. Αλλά τώρα με τα σημερινά δεδομένα και για πολλά χρόνια πλέον είναι η θύρα 10 αυτή η οποία δεσπόζει με τους αυτόνομους, την αυτόνομη θύρα 10, που έχει παραρτήματα παντού. Στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι, υπάρχει η θύρα 13 που σας είπα και νωρίτερα, υπάρχει το Αζούρο Κλαμπ, οι Γαλάζοι υπάρχουν ακόμα, Παπάφη, Απάτσι, αυτόνομοι, Blue Boys κλπ. Είναι όλοι αυτοί οι πυρήνες που υπάρχουν σήμερα στο πλαίσιο του οπαδού, του φίλου του Ηρακλή. Πάμε να ακούσουμε συνθήματα από την κερκίδα του Ηρακλή και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για μια κυρία η οποία είναι στολίδι πραγματικό στα ελληνικά γήπεδα, για τη Χάιδο. Πάμε. 2007 δημιουργείται η αυτόνομη θύρα 10 σε περίοδους αρκετά δύσκολες για τον Ηρακλή. Και ένα από τα μηνύματα που περνάνε, διαβάζω εδώ, έτσι: Ηρακλή θυμίζουν οι παίκτες και ο προπονητής. Ηρακλή θυμίζει ο κόσμος που μάχεται ενάντια σε όλους όσους θέλουν να διαλύσουν το σύλλογο. Ηρακλή θυμίζει κάθε τι που δεν προσκύνησε ποτέ το κράτος και το σύστημα. Ηρακλή θυμίζει κάθε τι που δεν πρόδωσε και δεν ρουφιάνεψε στους μπάτσους. Ηρακλή θυμίζουν τα 22 αλάνια μας. Ηρακλή θυμίζει κάθε τι που δεν παίρνει τα εκατομμύρια ώστε να παπαγαλίσει υπέρ της πιο βρώμικης και αειδιαστικής ομάδας του Βορρά. Έτσι, να πούμε ότι έχει σίγουρα ένα βαθύ ιδεολογικό προφίλ σε επίπεδο και πολιτικό, έτσι, η αυτόνομη θύρα 10. Και να θυμηθούμε και ορισμένα ονόματα που διαβάζω εδώ ότι ήταν από αυτούς που έχουν γράψει το δικό τους κομμάτι ιστορίας στον Ηρακλή, όπως ο Γιαννάκης ο Μέγαρης, 22 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Φότζια, στην εκδρομή που είχε γίνει τότε το 1997 για τον αγώνα μπάσκετ με τη Βερόνα. Έτσι ήταν ο Βιτάλης Τοπουλίδης με το ψευδώνυμο Βίτο, ο Κώστας Γεωργιάδης, ο Βασίλης Κανελάτος, ο οποίος ήταν πρόεδρος στο Παπάφι Κλαμπ 2 φορές. Έτσι, ο Ανεστάκης, που δεν ήταν άλλος από τον Ανέστη Ιμβρόγλου, ο μεγάλος Μπίλιας, ο Σκρίτζ, έτσι, ορισμένα από τα ονόματα του Ηρακλή. Και πάμε στην κυρία Χάιδο, η οποία είναι μια φυσιογνωμία πραγματικά συγκλονιστική να την βλέπεις στα γήπεδα. Λέει η ίδια: όσο με βαστούν τα πόδια μου, θα έρχομαι. Εγώ δεν αγαπάω τον Ηρακλή, αγαπάω την ιδέα του. Ένα πράγμα θέλω, να τον δω να ανεβαίνει και ας πεθάνω μετά. 77-78 ετών είναι η κυρία Χάιδο, έτσι, η οποία έφευγε από τη Χαλκιδική, παράταγε τα πάντα το Σαββατοκύριακο, οικογένεια, σπίτι, οτιδήποτε, και πήγαινε κοντά στον Ηρακλή. Έτσι. Είχε ένα αδερφό και λέει: ο αδερφός μου δεν ασχολιόταν με τον Ηρακλή, με το ποδόσφαιρο, με τίποτα. Εγώ ήμουνα που έτρεχα πίσω από την ομάδα. Η μάνα μου με άφηνε τότε να ασχολούμαι, γιατί ήξερε ότι δεν θα είμαι κοντά και ότι δεν θα την τυρανώ κάθε μέρα. Είναι η μεγάλη κυρία της κιανόλευκης εξέδρας, έτσι, και λέει η ίδια, περιγράφει την ιστορία της για το πώς γνώρισε τον Ηρακλή. Στα 15 της γνώρισα και αγάπησα και λάτρεψα τον Ηρακλή, έτσι, από τον σύζυγό της. Ερωτεύτηκε τον σύζυγο αλλά και τον Ηρακλή, τον οποίο ακολουθεί πιστά πάντα και παντού. Στο σπίτι της, όταν μπαίνει στο σαλόνι, υπάρχει ένα τεράστιο κάδρο του Βασίλη Χατζηπαναγή. Έτσι. Και όταν μπαίνει στο Καφτατζόγλιο, όπου και να είναι, σε όποια θύρα, βέβαια πέρα από το κομμάτι της αναγνωρισιμότητας, έτσι, είναι όλοι κοντά της, δίπλα της, και έχουν πάντα έναν καλό λόγο να πουν. Έτσι. Με πολύ μεγάλη αγάπη την αντιμετωπίζουν όλοι. Για πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την κυρία Χάιδο να μιλάει για την αγάπη της για τον Ηρακλή.
Χίλια χρόνια Ηρακλής.
Χίλια χρόνια Ηρακλής.
Και μια ζωή να χαίρει, δεν θα σταματάω.
Το όνομα σου να το τραγουδώ.
Και Ηρακλής ο ένας, το κόμπανος κανένα, για σένα είδα
Κλάρα μόνο εγώ.
Συγκλονιστικό να την ακούσω. Πάμε στο Πανιόνιο. Το κομμάτι της Κερκίδας οργανώνεται δυναμικά το 1983, από όταν και ιδρύονται οι Πάνθυρες. Έτσι καταλαμβάνουν τότε το πέταλο της θύρας 3 και οργανώνονται με την επωνυμία του συνδέσμου The Panthers. Έτσι. Βρισκόταν απέναντι από την κεντρική θύρα του γηπέδου. Έτσι, τα γραφεία ήταν εκεί στο ισόγειο μιας πολυκατοικίας, όπου σιγά σιγά μαζεύονταν παιδιά της γειτονιάς εκεί, της Νέας Μύρνης, που υποστήριζαν τον Πανιόνιο και είχαν κρεμάσει και τα πρώτα χρόνια ένα πανό που έμεινε ιστορικό, Πανιονιάρα και τα μυαλά στα κάγκελα. Λέγεται ότι από εκεί εμπνεύστηκε και έγραψε το τραγούδι «Κάγκελα παντού» ο Τζίμις Πανούσης. Στην πορεία είχαμε και μια, ήταν και η περίοδος έτσι, δεκαετία του 80, μια αγγλική επιρροή με σημαίες και λοιπά στις εξέδρες του Πανιονίου, και έτσι πήρε αυτή την εικόνα και μορφή το κομμάτι των οργανωμένων. Το υπογειάκι, όπως είπαμε, βρισκόταν απέναντι από τη θύρα 5. Έτσι, και εκεί ξεκίνησε η ιστορία, έχοντας και τη συμπαράσταση και την αναγνώριση της διοίκησης τότε της ομάδας. Τότε μόλις είχε περάσει η ομάδα στα χέρια του Μιχάλη Σταματελάτου και πίστευαν μαζί με τον Παναγιώτη Αμανίτη ότι αυτό το κομμάτι που πρεσβεύουν οι οπαδοί ήταν το σωστό κομμάτι απέναντι στην ιστορία του συλλόγου. Έτσι, 4-5 χρόνια άντεξε το υπογειάκι, δηλαδή μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80. Ακολούθησε μια περίοδος δύσκολη χωρίς να υπάρχει στέγη, και το 92 γίνεται μια προσπάθεια από νέους Σμυρνιώτες, παιδιά που αγαπούν τον Πανιόνιο, και νοικιάζεται στη Νέα Σμύρνη πάντα έτσι ένα άλλο υπογειάκι στην οδό Καρολίδου, και εκεί ξεκινά το 92-93 η δυναμική οργανωτική δομή των Πανθύρων. Έτσι. Στην πορεία υπάρχει ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την οδό Αηδηνίου, όπου στεγάζονται οι Πάνθυροι, στην πορεία στην οδό Καΐρη, ακριβώς απέναντι από το γήπεδο, και εκεί μαζεύονται και στελεχώνονται τα παιδιά, οι νεότερες γενιές έρχονται σε επαφή με τους ήδη υπάρχοντες Πάνθυρες και δημιουργούνται και σύνδεσμοι εκτός από τη Νέα Σμύρνη, στον Μπραχάμι, στο Νέο Κόσμο, στην Καλυθέα, στα Βόρεια Προάστια κλπ. Και παντού υπάρχει αυτή η παρουσία των Πανθύρων. Ξεκινάει το 2003 μια Γάλλη κόντρα τότε με τη διοίκηση του Αχιλέα Μπέου, ο οποίος Αχιλέας Μπέος, αν δείτε μια φωτογραφία που έχει γίνει εκδρομή των Πανιόνιων πολύ πίσω, έτσι, δεκαετίες πίσω, στο Βόλο, είναι ανάμεσα στους πρωτομάστορες, έτσι, των οπαδών που είχαν μετακινηθεί μαζί με τον Πανιόνιο. Το 2006 έρχεται η διοίκηση Τσακίρη, εκεί υπάρχει μια καλή σχέση και επαφή, παραχωρείται ένας χώρος στους Πάνθυρες μέσα στα όρια του γηπέδου, όπου και στεγάζεται το κλαμπ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το εξής. Με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου θέλουμε να πάμε στο νούμερο 9, έτσι, τα ηχητικά, γιατί μας πιέζει ο χρόνος και προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα, και σε λίγο θα μιλήσουμε και για την συγκλονιστική παρουσία στις εξέδρες του Πανιονίου και στους Πάνθυρες τη Ρενάτα. Πάμε. Ήταν μόδα τη δεκαετία του 80 να είσαι πανιόνιος και μάλιστα ήταν κάτι σαν τίτλο τιμής και μάλιστα υπήρχε και ένα σύνθημα που είχε λανσάρει η νεολαία του ΚΚΕ εσωτερικού που έλεγε «Αν είσαι νέος, όμορφος και ωραίος, είσαι πανιόνιος και εκών ρίγας φεραίος». Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό είναι αποδεκτό και είναι από τα συνθήματα που αρέσουν και σήμερα στην εξέδρα του Πανιωνίου. Προφανώς έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, αλλά μιλάμε για μια εποχή που ήταν έτσι τότε τα δεδομένα. Πανιωνιάρα λοιπόν και τα μυαλά στα κάγκελα, συνθήματα που υπήρχαν, κάδρα στους στίχους, Πανιωνιάρα αλέφαντος, έτσι, και υπήρχε και το πανό το συγκλονιστικό, το ξεχωριστό που έλεγε «Πρώτα θα ανατείλει ο ήλιος από τη Δύση και μετά θα πέσει ο Πανιώνιος». Βέβαια η ιστορία δυστυχώς ήταν τελείως διαφορετική. Το όνομα Πάνθυρες προήλθε από τον Δημήτρη Μπόκα, τον κατά κόσμο Καλαμπόκα, ένα βράδυ στην πλατεία Νέας Μήνης, μια μάζοξη του πυρήνα των οπαδών και μια προσπάθεια για να βρεθεί ένα όνομα, το πώς θα ονομαστεί η οργανωμένη αυτή προσπάθεια, με δεδομένο ότι παντού υπήρχε σε όλες τις άλλες θύρες και ένα έτσι ας το πούμε παρατσούκλι. Λέγεται στην ιστορία ότι εκεί μετά από κατάποση, πολύ κατάποση μπύρας και συζήτηση και λοιπά και λοιπά, δόθηκε και βρέθηκε το όνομα Πάνθερες. Στους Πάνθερες βέβαια ήταν και μια πολύ μεγάλη μορφή. Η Ρενάτα, αποδεκτή από όλο τον κόσμο, αγαπητή από όλους, έδωσε πραγματική μάχη και για τη ζωή της, γιατί αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας. Ήταν όμως εκεί στο κάγκελο δίπλα στους φίλους της και ενίσχυε με κάθε τρόπο την ομάδα αλλά και τις κοινωνικές προσπάθειες που κατέβαλε. Θα την ακούσουμε τώρα να μιλάει για το κομμάτι πέρα από το οπαδικό, πέρα από το κομμάτι της κερκίδας, πέρα από το κομμάτι της υποστήριξης με κάθε τρόπο της ομάδας, ήταν και το κομμάτι της υποστήριξης της κοινωνίας και αυτό γινόταν όπως μας μεταφέρει τώρα η Ρενάτα μέσα από την οργάνωση αυτή των Πανθύρων. Πάμε.
Ο Σύλλογος των Πανθύρων έχει πολλές δραστηριότητες, πέρα από αθλητικές.
Ναι, κάνουμε τακτικές αιμοδοσίες και βοηθάμε όχι μόνο κόσμο του Πανιωνίου, γενικά κόσμο που έχει ανάγκη από αίμα. Αυτό γίνεται περίπου 2 φορές το χρόνο. Και απλά αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι δεν ασχολούμαστε μόνο με τον Πανιώνιο, σε ό,τι έχει να κάνει με το γήπεδο και με τους Πάνθυρες. Ασχολούμαστε γενικά με τον κόσμο της Νέας Μήνης και όχι μόνο. Το καλοκαίρι, για παράδειγμα, όταν είχαν το πρόβλημα στη Γάζα, μαζέψαμε φάρμακα, μαζέψαμε γάζες που χρειαζόντουσαν, διάφορα πράγματα, ήδη πρώτης ανάγκης που χρειαζόντουσαν στη Γάζα και τα στείλαμε εκεί.
Θέλω να μου πεις πώς τα καταφέρνεις και χαμογελάς και να περάσεις ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο που παλεύει με αυτή την παλιά αρρώστια.
Αρχικά εγώ το παλεύω γιατί είμαι Πάνθυρας. Αρχικά γι' αυτό. Εκτός αυτού έχω μία οικογένεια και όλους τους φίλους δίπλα μου που με βοηθάνε πάρα πολύ. Ψυχολογικά, είναι όλα θέμα καθαρά ψυχολογίας.
Σε πληγώνει λίγο Πανιώνιος τα τελευταία χρόνια?
Όχι. Okay. Με πληγώνει, αλλά όσο με πληγώνει, με πορώνει. Κοίτα, αν ήθελα να έχω πρωταθλήματα, κύπελα και όλα αυτά, θα γινόμουν κάτι άλλο. Θα γινόμουν ομάδα του ΠΟΚ. Εγώ ομάδα του ΠΟΚ δεν είμαι.
Ο πατέρας μου από παιδί μικρό μου λέγε για σπίτι και για προσφυγιά. Έτσι εγώ αγάπησα τα χρώματα σου. Και κρατάω τη σημαία σου ψηλά. Κι αν μεγάλωσα κι αν πέρασαν τα χρόνια, Πανιώνι δεν άλλαξα μυαλά. Και θα περιμένω όλη τη βδομάδα η Κυριακή να έρθει ξανά.
Ορφέας, αυτό ήταν το πρώτο όνομα του Πανιωνίου όταν ξεκίνησε την πορεία του και τη διαδρομή του μέσα από την ιστορία το 1890 στην Σμύρνη. Ήταν ένας σύλλογος καλλιέργειας της μουσικής παιδείας. Έτσι. Στην πορεία το 1898 ενώνεται με τον σύλλογο Γυμνάσιο και δημιουργείται ο Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης, ο οποίος εγκαθίσταται το 22 μετά την καταστροφή της Σμύρνης στην Αθήνα και βρίσκει έδρα φυσικά τη Νέα Σμύρνη, έτσι ονομάστηκε η περιοχή και λόγω της έλευσης των προσφύγων από εκεί. το 1940 γίνεται ουσιαστικά η μεταστέγαση του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη, στο χώρο που βρίσκεται σήμερα το γήπεδο της ομάδας, με πρόεδρο εκείνη την περίοδο και προτεργάτη όλων αυτών των προσπαθειών, τον Δημήτρη Καραμπάτη. Να πούμε ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία φτάνουμε σε μία περίοδο όπου ο Πανιώνιος προσπαθεί να ανασυνταχθεί, να παραμείνει εν ζωή, με αθλητές που έχουν φτάσει, όσοι έχουν διασωθεί από διάφορα σημεία, με διάφορους τρόπους, φορώντας κουρέλια, μέσα στην πείνα, τραυματίες, ψυχικά τραυματίες κυρίως ως πρόσφυγες, γιατί έχει να κάνει και με το κομμάτι της υποδοχής τους εδώ στην Ελλάδα, όταν έφτασαν και αντιμετωπίστηκαν από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της τότε κοινωνίας, αλλά και της κρατικής οντότητας ως τουρκόσποροι. Να πούμε ονόματα: Γροσομανίδης, Οικονομίδης, Φωτιάδης, Λεώνης, Νικολαίδης, Μανιατόπουλος, Ψαλτόπουλος, Παρθενιάδης και επίσης Αμπετιάν, Αχαρονιάν, Σεραφιάν, Γκουστενιάν, αρμένικης καταγωγής όλοι αυτοί. Έτσι, είναι η πρώτη ομάδα του Πανιωνίου όταν φτάνει στην Ελλάδα μετά την καταστροφή. Φτάνουμε στο 40, όπως είπαμε, ο Πανιώνιος αποκτά τη δική του έδρα, έτσι, και μαζεύεται κόσμος από το Δουργούτη, που είναι επίσης προσφυγική γειτονιά, το Νέο Κόσμο, το Κουκάκι, την Καλυθέα κλπ. Έτσι, και ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία όπου ο Πανιώνιος αποκτά σάρκα και οστά, με Βαζέο, Μπουμπί, Λέκα, Χριστάκη, Σκιαδά, τους αδερφούς Αρκάδη, το Βερετσάνο, το Στάικο, τον Κοτσόβολο, τον Ηλιάδη, το Χαροκόπο. Ήταν η μαγιά για τη δημιουργία του Πανιωνίου, ο οποίος στην πορεία μαζεύονται άλλοι εξαιρετικοί παίκτες που έγραψαν το δικό τους κομμάτι της πορείας με τα χρώματα των και ανέρυθρων: Πεντζαρόπουλος, Τσολιάς, Κερδεμελίδης, Κορδίλης, ο Κώστας ο Νεστορίδης, ο Σαραβάκος, Τσουχνικάς, Κοστάρας και πάει λέγοντας. Ο Παναγιώτης Τσιάπης, ο οποίος είναι γνωστός και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου της Νέας Σμύρνης, λέει ότι αυτή η ομάδα έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Τα πράγματα ισιώνουν στο τέλος πάντα. Κερδίσαμε δύο μπαράζ, το 83 στις 3 Ιουλίου και το 84 στις 21 Μαΐου. Παίχτηκε τότε κορώνα γράμματα η παραμονή του Πανιωνίου στην κατηγορία. Αλλά θέλω να πω ότι την περίοδο που πήραμε τα δύο κύπελλα, η ομάδα ακόμα ήταν σε χειρότερο επίπεδο από ότι την περίοδο που αγωνιζόταν στα μπαράζ. Είχαμε σωθεί στο παραπέντε. Η μεγάλη ομάδα ήταν επί εποχής Μάλετ, λέει. Έχω δει νίκη του Πανιωνίου μέσα στην Τούμπα, όπου μετά από 5 λεπτά βγήκαν οι παίκτες και τους χειροκροτούσε ο κόσμος με υπόκληση. Δίδασκε μπάλα. Ο Βασίλης Ατσίδης, παλιός παράγοντας, λέει: όταν πήγαινα σχολείο, ο δάσκαλός μας έλεγε το ταγία φωτεινή εστία Νέας και Πανιώνιος. Δεν νοείται Νεοσμυρνιός να μην είναι Πανιώνιος. Αλλά μας έλεγε τι θα κάνουμε, δηλαδή πρέπει να γίνουμε Ολυμπιακοί. Σε ένα παιχνίδι λοιπόν παίζει ο Πανιώνιος με τον Ολυμπιακό, του ρίχνει 4 γκολ. Μεγάλη ομαδάρα, λέει ο Βασίλης Ατσίδης. Είχα ένα φίλο τότε που μου έλεγε: αμάν Βασίλη, τι γίνεται εδώ, θα αλλάξω κι εγώ, θα γίνω από Ολυμπιακός Πανιώνιος. Ο Βασίλης Ατσίδης, ο οποίος ήταν παράγοντας στην καλύτερη εποχή του Πανιωνίου, με προπονητή τον Τζο Μάλετ και γενικό αρχηγό τον Καλογερά. Έτσι, ο φωτογράφος της ομάδας, ο Δημήτρης Βλάχος, λέει ότι φωτογραφίζω τον Πανιώνιο από τη σεζόν 87-88. Θυμάμαι το πάθος των παικτών τότε, την περίοδο που βγήκε στην Ευρώπη επί Προεδρίας Αχιλέα Μπέου, ήταν το κάτι άλλο. Έτσι, αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων. Ο Ντίμης Αλέας, παλιός φίλος του Πανιωνίου, από το 66 μέχρι το 71 ήταν η τέταρτη ομάδα στην Ελλάδα ο Πανιώνιος, μετά το λεγόμενο ΠΟΚ. Πήγαινα και έβλεπα τον Πανιώνιο όπου και αν έπαιζε σε όλη την Ελλάδα, έως ότου μπάρκαρα στα βαπόρια και έκτοτε τον παρακολουθούσα μόλις μπορούσα. Η αγωνία μου ήταν αυτή, να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα για να δω τον Πανιώνιο. Μιχάλης Δόνας, ο οποίος είναι πρώην παράγοντας, κανένας δεν βρίσκει λόγια στο πάμπλο το ελληνικό λεξιλόγιο για να περιγράψει πώς νιώθει για την Πανιωνιάρα, να περιγράψει την ομάδα με την οποία ασχολήθηκε ενεργά στο 1/3 της ζωής του, όπως εγώ. Χρειάζεται να γράψουμε ολόκληρους τόμους. Προέρχομαι από τους φίλους της ομαδάρας μας που βλέπαμε τον ιστορικό στην παλιά εξέδρα που είναι τώρα Εθήρες 2-3, όπου εκεί ήταν και το ρολόι του γηπέδου. Αρχηγοί της εξέδρας τότε ήταν ο Χάρης και ο Λευτέρης και πηγαίναμε όπου έπαιζε ο Πανιώνιος, εντός, εκτός έδρας, με τη φοβερή ομάδα του 70, η οποία μας χάρισε απίστευτες στιγμές και καψούρα για την ομάδα. Και τέλος, ένας γνήσιος Σμυρνιός και παντοτινός Πανιώνιος, όπως υπογράφει ο Δημήτρης Κυλιμάντζος, λέει: «Μπορείς αντέκνω γνήσιου Σμυρνιού να ήμουν πριν γεννηθώ Πανιώνιος, αλλά ένα γεγονός με σημάδεψε. Παιδάκι δημοτικού στο Παλάδιο Νέα Σμύρνης, κάναμε γυμναστικές επιδείξεις στο γήπεδο του Πανιωνίου τη χρονιά που πρωτομπήκε τον καζόν. Μόλις πάτησα το χόρτο του ναού και μύρισα τη χαρακτηριστική του μυρωδιά, ένιωσα δέος που πατούσα το ίδιο χόρτο με το Σαραβάκο, το Δέδε, το Χάιτα και τον Ιτζόγλου». Εδώ ολοκληρώνεται το έκτο μέρος του αφιερώματος «Οι μορφές της εξέδρας». Σήμερα ήταν αφιερωμένο κατά σειρά αλφαβητική πάντα στον Εθνικό, τον Ηρακλή και τον Πανιώνιο. Πάντα ζητάμε συγγνώμη για τυχόν παραλήψεις. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το επόμενο κομμάτι, το 7ο και τελευταίο. Και κλείνουμε με τον πρώτο ύμνο που γράφτηκε για τον Πανιώνιο. Έτσι, ο πρώτος ύμνος του Πανιωνίου με ερμηνευτές τη Ρένα Ντάλμα και το Δημήτρη Ευσταθίου.
Ρωτάει το σύμπαν σύρεται, η γη στα δυο ανοίγει. Σαν γένει ο Πανιώνιος σε κάθε του παιχνίδι. Πανιώνιε, αστέρι της αυγής, όλοι τρέμουν εδώ σαν γη. Τους βάζει μες στο σάκο.